Шофер курив за кермом. Людмила впала в істерку, мама її заспокоювала. Тато дивно зблід на обличчі. Якусь мить він дивився на мене, я ніколи не бачив його таким сумним. Перед відходом він сказав до мами: «Спробуй пробачити хлопцеві, це не його вина». Потім чоловіки посадили його на заднє сидіння поміж собою. Автомобіль рушив повільно і безгучно. Мовчазні чоловіки були в капелюхах. Тато з непокритою головою. Його шия видавалася дуже тонкою крізь шибку заднього вікна автомобіля. Однак плакати мені не хотілося. Не хотілося. Я знав, що вчинив правильно. Юрій дивиться на мене. Гадаю, він розуміє, що я кажу. По-своєму розуміє. Людмилу перевели до палати на 10 ліжок. За ширмою хтось стогне, тихо і монотонно квилить. Вікно відчинене. Безнадійна спроба вивітрити запах хвороби і страждань. Людмила непорушно лежить горілиць, втупившись поглядом у стелю. У руках вона тримає невеличку фотокартку в рамці. Як фото опинилося в лікарні, не знаю. Напевно, вона повсюдно тягала його за собою в торбинці. «Сядь», – просить вона писклявим голоском. «Не йди». Я беру ослінчика, ставлю його біля ліжка. Я знаю, що то за фотокартка, яку вона там стискає в долонях. Санітарка знімає простирадла із сусіднього ліжка. «Скоро й моє ліжко спорожніє», – каже Людмила. На світлині вона з татом. Сидить на татових плечах. Він притримує її за коліна. Волосся стирчить на всі боки, ніби він щойно скудлатив його. Комір сорочки розстебнутий. Обоє мружаться до сонця. «Мені сказали, що ти невдовзі одужаєш», – легко брешує. «Завжди були тільки тато і вона. Завжди вони удвох». Людмила зітхає. «Ти знаєш, якої є думки про наше життя? Приблизно так починалися усі наші сварки. Не заводься, це погано для серця. Я тривожуся за тебе». Пацієнт, що стогнав за ширмою, раптом починає співати уривчастим голосом щось схоже на псалом. Людмила кидає погляд спершу на фотокартку, потім на мене. «Може, то й справді була не твоя вина, як подивитися?» Один із мовчазних чоловіків повернувся наступного дня і перебрав усі татові папери. Я показав йому, де татів тайник. У школі для мене настали добрі часи. Мене зробили чільником піонерського загону. Однак дехто перестав зі мною вітатися. Їхні імена я собі запам'ятав. Ти ж тепер опинився серед недобрих людей. Я не відповідаю. Я міг би, звичайно, нагадати їй, що ніхто, окрім цих недобрих людей, не хоче тепер мати зі мною справи, що лише ці недобрі люди можуть гарантувати мені твердь під ногами. То чому б у недоброму світі не бути на боці недобрих людей? Але це ні до чого не приведе. Вона не зрозуміє. «Ти ж усе-таки мій брат», – каже вона. «Я нікого не маю, крім тебе». Вона повертає голову і дивиться на порожнє сусіднє ліжко. Потім сили несподівано полишають її, і вона засинає. Я не відразу йду геть. Ще трохи сиджу біля ліжка, слухаючи, як потрісканий голос виводить псалом. Санітарки пурхають палатою, то заходять, то виходять. Помічниці Харона, що готують бідолашні, втомлені і заблудлі душі до переправи. Твоя правда, Людмило, ми пройшли довгий шлях, та на іншому його кінці. Нам нічого сподіватися. Ми нікого не залишаємо після себе. Хто б співчутливо подивився на мусоліт, то навіщо ця метушня, оце борсання? Такі речі ніколи не цікавили мене серйозно. Ми народилися, отже ми є. Короткий проміжок часу ми віддаємося розмаїтим викрутасам життя. Думаємо, плачемо і сміємося, за щось боремося і кохаємо. А потім шматочок за шматочком, так скрадливо, що ми й не помічаємо, усе в нас забирається. Не щуйся, як станеш забутим усіма на лікарняному ліжкові з гортком, який чекає свої черги на переправу. Навіщо? Нема відповіді. Нам не дано такої ласки. Юрій тричі виблював зеленавою клейкою слиззю зі шматочками неперетравленої їжі. Він вистрибнув на ліжко і вмостився на подушці. Лежав із приплющеними очима, важко дихаючи. Я спробував виманити його на двір. Лежання цілими днями на одному місці не сприяє одужанню.